Flisjem tal-Missir u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Mill-Littra ta' San Pawl Apostlu l-Efesin. Isu sewwa kif iġibu ruħkom mhux bħal nies bladen, iżda bħal nies orrif li jożżu iż-żmien. Għaliex ħżiena u maljiem, għalhekk tkunux bla aqal, imma fittxu x'inhi r-rieda tal-Mulej. U tiskrux bl-inbit li fihem ħajja bl-ġiem. Iżda mtlew bl-Ispirtu. Kantaw flimkien salmi, innijiet u għana spirituali, kantaw u għannu minn qalbkom lil-Mulej, roddu dejjem ħajra l-kollox lil-Alla u l-Missier fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. It-tema ta' riflessjoni tagħna l-lejla iddur ma' tema u simbolu importanti ħafna fl-immaġinarju u fil-psika karmelitana. It-tema hija l-ilbies. Aktarx li mal issemmi l-karmelitani mill-ewwel kulħadd jiġi f'moħħu il-labtu tal-Madonna tal-Karmu, l-ilbies, l-iskapular. Il-labtu huwa sinonimu magħna l-karmelitani minkejja li huwa wkoll simbolu li aħna rċivejnieh mit-tradizzjoni monastika u li jsib l-eruq tiegħu fir-rivelazzjoni biblika kemm fir-rabta l-qadima kif ukoll fir-rabta l-ġdida. L-eruq tal-ilbies jeħodna fil-fatt lejn il-kapitlu 3 tal-Ġenesi. L-ilbies hija tema wkoll importanti ħafna u simbol importanti ħafna fil-kodba mqazza ibda mill-ewwel ktieb tal-Iskrittura sal-aħħar ktieb, mill-Ġenesi sal-Apokalissi. L-eruq mela ta' din it-tema teħodna lura lejn il-kapitlu 3 tal-Ġenesi, fejn mill-ewwel aħna niltaqgħu ma' Alla illi ilibbes lill-ewwel bniedem Eri. Fil-ħolqien, il-bniedem Eri kien imlibbes bil-ġustizzja, bil-glorja u bil-ġmiel, għax maħluq fuq is-sura u x-xbija ta' Alla. Ma kellux ħtieġa ta' il-bies materjali. Għax kien diġa imlibbes b'Alla u allura fl-eżistenza tiegħu kien f'armonija sħiħa miegħu innifsu mal-ħolqien u mal-ħallieq. Hekk li Adam, il-bniedem, kien jammar fil-ġnien tal-Eden, fil-ġenna tal-art li fija Alla kien jippassiġġa kuljum fil-kumpanija tal-bnedmin. Igawdi din il-ħbiberija perfetta u armonjuża miegħu. Il-bniedem mela kien ħlejqa glorjuża li tirrifletti s-sebħ ta' Alla. Fil-kodba mqazza n-naħjiel tal-bniedem kif ħalqu Alla fil-ġrajja ta' Mosè, per eżempju, li jara li l-Alla u ċimwiċ u jitħaddet miegħu bħalma ħabib jitħaddet ma' sieħbu. Insibu wkoll fil-ktieb tal-Eżodu, kapitlu 15, li wiċċ Mosè ġi trasfigurat jiddi hekk kif niżel mill-laqgħa tiegħu ma' Alla fuq il-muntanja. U fit-trasfigurazzjoni wkoll fuq it-Tabor, Mosè l-ġdid tagħna Ġesu Kristu fit-talb wiċċ imwiċċ mal-missier, wiċċu isir jiddi bħax-xemx u l-biesu bojot bħas-silġ. Mal-waqa il-bniedem tilef din id-dija u dan il-ġmiel, ma baqax rifless ta' Alla, tilef is-sura ta' Alla. Għalkemm aħna xbija ta' Alla minn dakinhar tal-ewwel waqa tagħna tlifna għal dejjem is-sura divina. U għalhekk fil-Ġenesi Alla b'ġest kollu ħnina jlibbes mill-ġdid lill-bniedem lil-bies tal-ġilt biex jagħtih mill-ġdid is-sura divina, d-dinjità tiegħu. Għax ġismu ma ġildu hemm lob bil-kliem fil-ktieb tal-Ġenesi Alla jlibbes bil-ġilt il-ġilda tal-bniedem li ma baqgħetx tiddi bis-sebħ ta' Alla, ma baqgħetx tirrifletti lill-Alla. U minn dakinhar il-bniedem ma waqafx jipprova jikseb mill-ġdid is-sura divina. Imma kull darba illi l-bniedem jipprova jikseb dan, aktarx li jkompli jkisser fih din is-sura divina li hu ambizzjuża għaliha. Is-sura divina ma nistawx niksbuha bil-ħila tagħna, hija don gratwit ta' Alla, mod irilna b'xejn bħalma don gratwit u kien fil-bidu meta Alla ddeċida u għamar ejjew nagħmlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna. Kull ma jaf jagħmel Adam huwa li jneżżel ilu nnifsu minn din is-sura, jitfi fih dan id-dawl li jirrifletti s-sebt ta' Alla, u kull darba li jagħmel dan jiskopri li ilu nnifsu vulnerabbli u jimtela bil-biża'. Jibbilbiża minnu n-nifsu, bilbiża minn ħolqien, bilbiża minn Alla u minn ħutu l-bnedmin. U hekk jgħix ikkundannat għall-frammentazzjoni u mhux fis-sħuħija armonjuża li Alla ħlaqna fiha. Jekk inħallu għall-ftit ir-rivelazzjoni biblika u t-teoloġija, hemm element psikoloġiku wkoll għall-ħtieġa li nħossu aħna quddiem il-bnedmin li nilbsu. U skont iċ-ċirkustanzi għandna lbies differenti biex nuru x'aħna, biex nuru l-identità tagħna. Mingħajr li l-bis maħna xejn. Paradossalment din hi l-verità ġob jgħallimna għeri ħriġt minn ġu fommi u għeri nerġa' mmur hemm. Il-Levitiku jippreskrivi fil-fatt li l-qassisin u l-Leviti fit-tempju kellhom fuq l-amar ta' Alla jxiddu l-bis speċjali li jgħatti l-era tagħhom. Għax it-tempju huwa l-ġenna ta' Alla, l-ġnien ta' Alla, l-Eden li Adam ġim kettxi minnu għax ma rafx jħossibu u postu sar id-deżert. L-art nixfa maħruqa bla ilma illi hija ostili għal-bniedem. Issa biex minn dina l-art il-bniedem jerġa' jidħol f'dan il-ġnien bla ma jħassru, jeħtieġlu jilbes mill-ġdid il-libsa glorjuża mogħtija u infasta minn Alla b'indikazzjonijiet preċiżi. Għax jekk aħna ġejna mkeċċin mill-Eden daqstant ieħor Alla ġim kettxi mill-qalb tal-bniedem li bbiset għalih huwa liġi tiegħu. U għalhekk fil-kotba mqazza li l-bies huwa importanti ħafna, speċjalment dak li l-bies li ġej minn Alla. Għax Alla jlibbes ix-xejn tagħna bid-dinjità li użejjilna biha fil-bidu. U għalhekk fil-parabbola tal-Iben il-ħali, meta dan jerġa' lura il-missier jagħmar biex iġibulu l-isbaħ libsa. Fl-original Greek, litteralment il-libsa it-twila tal-bidu. In-nom stolej jindika libsa partikulari, libsa twila li kienet tintlibes mislaten mill-qassisin u n-nies li kellhom ċerta dinjità fil-ħajja soċjali ta' żmien Ġesu. U din il-libsa hija differenti mill-libsa jew mantar li jidher li kien l-bis komuni, l-bis li lama Bartimew, per eżempju, jarmi minn fuq biex jirċievi d-dawl u jimxi wara Kristu. Anki l-Anġlu fil-qabar ta' Kristu r-xogħol dakinhar tal-għajt kien libes il-bis ta' d-dawl stolejn lewkejn. U fil-waqt illi Ġesu bħala bniedem fostna jilbes il-libsa jew il-mantar komuni imation, fl-Apokalissi fis-sebħ kollu tiegħu Ġwanni litteralment jarah jereq fil-libsa twila sawiċ saqajh b'sidru mħażżen biħżiem tad-deb. Din il-libsa glorjuża għandha minn dik li satret lil Kristu fi trasfigurazzjoni u mill-ilbies tal-qassisin fir-rabta l-qadima u fir-rab Evanġelju hija l-libsa saċerdotali meħjuta biċċa waħda minn fuq s'isfel jgħidilna San Ġwan kapitlu 19 vers 23. Li fl-interpretazzjoni allegorika nisranija l-aktar dik ta' wara r-riforma mhijiex biss il-Knisja ma jewkoll il-libsa tal-ġustizzja, il-libsa tal-qdusija li tagħmilna sħaħ u taqlana mill-frammentazzjoni u t-tixrid. Is-suldati jgħidu ma nqattawiex din il-libsa. Il-libsa hija dik ta' dawk li nħasslu u dbajdu fid-dem tal-ħaruf, dawk li jxiddu fuqhom id-dem ta' Kristu. Hija din il-libsa mela li tagħtina identità u dinjità għax il-bqija mingħajra din il-libsa m'aħna xejn. Fl-Evanġelju ta' San Luqa Ġesu juża l-metafora tal-ilbies sabiħ u dinjitus li Alla jxitt fuq il-ġilji tal-widien u li ma huma xejn huma bħal karfa lill-lumawn u għadha tinxef nitfaw għan-nar. Ma sfrattant dawn il-ġilji tal-widien imlibsin minn Alla bil-glorja u żbuħija lanqas salamu fil-glorja kollha tiegħu ma jisbaqhom fil-ġmiel. Jgħidilna Ġesù fil-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 12. Walek li l-bies jieħu tifsira għolja, per eżempju fil-ġrajja ta' Giuseppi li missieru jagħmlu libsa, libsa twila jew kif titraduċija l-verżjoni tas-sebgħin libsa għanja kolorita, poikilon. Fil-Ġenesi din il-libsa tqanqa l-lejra tas-serpent fil-konfront tal-ewwel bniedem u tal-aħwa fil-konfront ta' Giuseppi. U fuq l-istess linja taħsib l-ewwel litra ta' Pietru twissina fost l-oħrajn biex inħallu lil Alla jlibbisna bil-kuruna tal-glorja u nxiddu fuqna nilbsu l-umiltà għax ix-xitan isul jun jgħajjad iduru jfittex biex jiblana. Ir-regula tagħna tidħol f'dan il-ħsieb għax Albertu fil-paragrafu tal-armi spiritwali jaqgħad flimkien l-ewwel litra ta' Pietru l-eżortazzjoni ta' San Pawl biex inxiddu fuqna l-armatura tal-la. San Pawl fl-ittra lill-Efesini jiddedika kważi żewġ kapitli għat-twissija biex ninżaw il-libsa l-qadima u nxiddu l-ġdida. Għax kif jgħidilna Kristu ma nistgħux inraqqgħu il-ġdid bil-qadim. Meta nippruvaw inraqqgħu il-ġdid bil-qadim, biblikament nuru illi moħna mhuwiex postu li ddestinajna ruħna biex noqogħdu nqattgħu ġisimna ngħixu fl-oqbra bħallim xajtan ta' ġeraża. Moħna mdallam u għadu marbut bil-ktajjen malar. Bħal dan li mxajtan li nistħajlu jiena l-ar ta' Platun li fih jagħmlu dawk ta' moħħhom imdallam kuntenti bid-dellijiet tagħhom infushom maħluqa minn naqra daw li jidħol mill-bokka ta' dan l-ar. Kellu jkun Ġesù il-ħelsien li jġib miegħu Kristu biex dan li mxajtan fl-art tal-gadarin jerġa' jkollu nikwota l-Vanġelu ta' San Luqa moħħu f'postu liebes u bil-qiegħda fil-ġlejn Ġesù. Bħal Marija oħt Lazru mhux bħal Marta b'moħħha mxerret l-għawnu lin. Ta' minn nieqfu ftit u nirriflettu bis-serjetà dwar il-qagħda tagħna x'aħna forsi bħal Marta li iva aċċettajna l-Kristu il-qajnieh f'darna. Imma forsi l-qagħda tagħna mhijiex aħjar minn ta' dan li msejken li moħħu qalbu aġitati jew bħal Marta li iva għalkemm laqgħet il-Kristu x-xogħol tad-dar l-aġitazzjoni, il-preokkupazzjoni. Ħa post li m'għallem divin. It-tradizzjoni karmelitana jmiżew b'din it-teoloġija tal-ilbies li ssib li ruqtaħħa fil-gwerra qaddisa ma' nfusna mad-dinja u max-xitan. Regola tikkotalna direttament it-tieni ittra lill-Korintin. Meta l-ewwel qamar li torbotna bih huwa li ngħixu qed nikkwota f'ubbidjenza lejn Ġesù Kristu. Unfittxu li naqduħ bla qiegħda b'qalb safi jew kuxjenza nadifa jew kuxjenza retta. L-ubbidjenza lejn Kristu tfisser li aħna fi kliem San Pawl jinqiegħdu kollox taħt Kristu għas-servizz tiegħu. U dan jimplika li nitattew li narmaw ruħna bl-armatura ta' Alla, li ninsatru taħta din l-armatura għat-taqbida. U din it-taqbida ma tikkonsisti xejn ħlief li ninżaw il-bniedem il-qadim u nilbsu l-bniedem il-ġdid imsawwar u mfassal skont Kristu. Li niżarmaw jew inkella li nħallu lil Alla jżarmana biċċa biċċa. Li nħalluh ixejjinna, nħalluh iġibna fix-xejn biex jerġa' jarmana mill-ġdid, biex jerġa' jibnina. U fi kliem il-kostituzzjonijiet tagħna illi nagħmlu minn Kristu mnezza u mbattal minn kollox l-ideal ta' ħajjitna. Minn din il-perspettiva mela. Hekk nistgħu ninterpretaw il-fatt li Ġesù fl-umanità jilbes il-ħimazzjon u fil-glorju għal jilbes l-istola, stolejn. Nistgħu ngħidu li għandna indikazzjoni simbolika tal-misteru ta' Kristu, nikwota tal-San Pawl, li ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqsalla imma tnezza minn kollox bil-ħan natura tal-sir sar jixbaħ l-bniedem u der minn barra bħala bniedem biex lilna jagħtina mill-ġdid lill-biss tal-glorja ta' wlied Alla. U jilbes l-umanità tagħna. U fl-umanità tiegħu bħal tagħna aħna naraw lil nfusna għax kif tgħidilna l-Iskrittura dak li ma kienx jaf x'inhu d-dnub, Alla għamlu d-dnub għalina biex aħna fih insiru ġustizzja qudusija. L-armatura ta' Alla li r-regula tistedinna nilbsu hija il-libsa tal-attributi ta' Alla li saħħuna fit-taqbida tagħna kontra dak illi dejjem jgħeddet id-dinjità tagħna ta' wlied Alla. U aħna msejħin biex nimxu wara Kristu billi ntajru minn fuqna l-ilbis il-qadim u nilbsu l-bnidem il-ġdid li ju Kristu, Adam il-ġdid, Kristu ħaj, Kristu xoċt. Il-kodba ta' twaqif tal-ewwel irħieb, mit-tradizzjoni tagħna, wara li fl-ewwel sitt kodba jfissrulna d-dinamika profetika ta' trasformazzjoni interjuri fl-imħabba bit-tisfija tal-qalb mejxa fl-ubbidjenza lejn l-amar ta' Alla li mmorru li lemm il-Ġordan jiġifieri mid-dnub tagħna. U nimxu ma' Kristu u wara Kristu fuq il-passi ta' Elija u ta' Marija fit-triq tal-perfezzjoni monastika. Is-seba' ktieb jagħtina t-tifsira mistika tal-libsa karmelitana li l-libsa l-ġdida. Libsa asċetiko-mistika li wliet il-profeti jilbsu fuq l-eżempju ta' Elija u ta' Marija skont il-amar ta' Alla. U min hawn il-karatteristika essenzjali tal-ispiritualità mistika tal-għajt illi fuq għaddur il-ħajja karmelitana. Ibda mill-preskrizzjoni li ninġabru fl-imkiena l-Qudiesa filgħodu kmieni mas-seħħ. Bħal Marija ta' Magdala u n-nisa twajba li jersqu kif kien għadu d-dlam lejn il-qabar ta' Kristu. U hemm jaraw l-anġli libsin il-bies jiddu jammex. Hekk ukoll fit-tluq tal-mulej fis-sema jidru dawn l-anġli. Giovanni Beckenthorpe fil-Laus Religionis Karmelitane jieħu dawn it-testi u jiktbilna dan it-test sabiħ, jiktbilna din ir-riflessjoni sabiħa. Huwa jgħidilna hekk. Fl-ilbis tagħhom il-Karmelitani juru l-grazzja u l-glorja tal-qawmin mill-imwiet imxandra mill-anġli li deru ħdejn l-apostli li jibsa l-abjad jew aħjar kienu wieqfa ħdejhom libsin l-abjad. Dan hu dak li seħħ fitluħ il-mulej fis-sema. San Luqa jgħidilna żewġ dirġiel waqfu ħdejhom libsin il-bis jiddi. San Matteu wkoll jgħidilna kif l-anġli gelbu l-blata tal-qabar u għadu bil-qiegħda fuqha libsin il-bis abjad bħal silġ. San Marku wkoll rawża żuħ bil-qiegħda n-naħa tal-lemin mgħotti b'libsa twila bajda. Hekk ukoll fit-trasfigurazzjoni Ġesu deher fid-divinità tiegħu jiddi fuq id-dlamijiet tal-umanità meta wiċċu der jiddi aktar mix-xemx u l-biesu bjad bħal silġ. U għalhekk li l-libsa mistika tal-Karmelu u l-kappa jintlibsu biex jgħattu d-dlam tal-umanità bil-glorja tal-qawmin mill-imwiet. Fi trasfigurazzjoni Elija missier il-Karmelitani deher ma' Mosè bħala xhud tal-liġi u wkoll biex jurina minn qabel is-sebħ tal-grazzja mistika li aħna msejħin għaliha. Beckenthorpe jkompli jgħidilna li l-libsa karmelitana hija sewda u bajda biex propju turina li aħna msejħin biex inħallu l-grazzja u l-ġustizzja ta' Alla taħti id-dlam ta' d-nubtana u tħassru, iġibu fi xejn. Fil-libsa u jara l-Marija li tħaddar bħal Karmelu. Il-ħadrani skur tal-imsaġar fuq il-Karmelu huwa jistħajlu taħlita fl-imkien tal-kuluri li jsawru il-libsa karmelitana. San Ġwan tas-Salib ukoll fl-anja spirituali, eżattament fl-istrofa 36, jitkellem dwar dan is-sebħ tal-grazzja mistika billi jgħidilna li l-maħbub u l-maħbuba jaraw li l-om infusom fi sbuħija mhux ta' xulxin, imma tal-maħbub. Għax meta rruħ tingħaqad malla fi żwieġ mistiku hija tilbes lil Kristu, tilbes lil Larus. Marija wkoll għal San Ġwan tas-Salib hija l-prototip ta' din ir-ruħ maquda ma' Kristu, liebsa lil Kristu. L-istess ukoll Santa Marija Maddalena de Pazzi tagħtina l-parabola tal-Arusa liebsa l-bies imċerċer għall-festa tat-tieġ u l-oħra liebsa l-bies għani. Hija tagħżel lill-bies imċerċer fit-tixjin, fil-faqar, biex tħalli l-Kristu jlibbisha bil-għana u żbuħija u l-ġustizzja tiegħu. U Marija wkoll fil-esperjenza u l-kitbiet ta' Maddalena għandha rwol importanti ilha li xi tattina bil-mantara abjad tagħha bil-kappa. Tlibbisna l-velu abjad tagħha. F'kelma waħda, tlibbisna bil-verġinità tagħha, bil-qalb safja tagħha, jiġifieri l-qalb retta tagħha. Tema li diġà nsibuha f'Santa Teresa ta' Ġesù u mbagħad f'Santa Teresina. L-istess jagħmel Giovanni ta' San Sansun. Meta fl-epitalamju ikellimna dwar it-tixjin tagħna fl-imħabba infinita ta' Alla u juża l-espressjoni f'kitbiet u oħra, espressjoni qawwija ħafna, antu vu. Kollni kemm jinfik. U l-istess għalih il-verġni mbirka hija l-ewwel waħda li kollha kemm mi falla. Santa Teresina wkoll tuża s-simbolu tal-velazzjoni, il-velu li jgħatti l-wiċċ ta' Kristu, fl-istess ħin huwa dak il-velu li jekxfilna lil Kristu jekk aħna lesti ninħbew, jekk aħna lesti nidħlu ma' Kristu taħdan il-velu li jattilu wiċċu. F'kelma waħda, jekk aħna lesti li nilbsu lil Kristu. U Elizabetta wkoll ta' Trinità issegwi lil Santa Teresina u tistidinna nikwota ninsew lilna nfusna biex ninħbew, nixxejnu, biex nkunu tassew it-tifjir tal-glorja ta' Alla. U hemmhekk nistgħu nagħmlu l-esperjenza ta' San Pawl li jgħid ngħix imma mhux jien, huwa Kristu li jgħix fija. Issa aħna, Santa Teresa tistedinna noqogħdu attenti u nibżaw għall-libsa li aħna nġibu fuqna. Jitejdinna li aħna għandna x-xorti illi nġibu fuqna l-libsa ta' missirijietna l-qaddisa, il-libsa ta' Marija, il-libsa tal-grazzja. Il-mistoqsija hija x-libsa illum qegħdin inxiddu. Għadna karmelitani fl-identità tagħna. Jew xiddejna matul iż-żminijiet il-bies li mhuwiex tagħna li ma jiġinix. Il-bies li ma baqax jiddistingwina mill-bqija. Għax jista' jkun li dan forsi huwa l-eruq tan-nixfa li ninsabu fiha. U nistaqsu wkoll lilna nfusna quddiem Alla x'sar minnu lill-bies karmelitan li jiddistingwina fil-Knisja. U għalhekk illum il-lejla nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza l-ewwel qabel kollox biex naraw fuq livell personali u anki komunitarju aħniex qegħdin ngħixu il-libsa tal-Mamudija. Aħniex libsin lil Kristu l-ewwel qabel kollox. U t-tieni jekk aħniex libsin lil Kristu skont it-triq li tagħtina l-Karmelu. Skont it-trejqa il-passaġġ il-modija illi ju proprju tal-Karmelu. Din il-karizma fil-Knisja illi Alla żejjinna biha għal-qdusija tagħna u għal-ġid tal-oħrajn. Għar-riflessjoni personali għandkom tliet testi mill-Littra lill-Efesin, meħuda mill-kapitlu 4, oħra mill-kapitlu 5 u oħra mill-kapitlu 6 u ma siltiet minn dawn il-kapitli illi fihom San Pawl ikellimna fuq il-ħtieġa li nilbsu il-bniedem il-ġdid u ninżew il-bniedem il-qadim.